mitä mieltä se on tämmöistä peruskysymyksistä, joka varmaan askarruttaa myös valtio-opin apropaattorin tai AOPin meidän lukijoita, että onko kansallisvaltio tämmöisenä poliittisena areenana kuollut ja onko sen tilalle tulossa sitten tämmöisiä verkostoja tai yksilöitä, tämmöisiä hybridin identiteetin, mutantin identiteetin yksilöitä, jotka pystyvät ohittamaan alueita, etnisiä identiteettejä, rajoja ja omaksumaan kansainvälisiä kompetensseja. Mä uskoisin vähän, että myös näillä valtio-opin lukijoilla on vähän silmämääränä joku tämmöinen tulevaisuus, jossa he omaksuvat kansainvälisiä rooleja ja kansallisvaltio jää taakse. Jääkö se?
Ei jää. Ei jää. Ehkä voi sanoa valitettavasti ei jää, mutta kuitenkin ei jää. Kun katsotaan ihan ajankohtainen esimerkki, Yhdysvalloissa uusi presidentti astui valtaan muutama kuukautta sitten. Tämä uusi Bushin hallinto on muuttunut hyvin pitkään maailmanpolitiikka, kun katsotaan ilmastopolitiikkaa, Kioton, mikä se on suomeksi, protokolla, Kioton pöytäkirja, Yhdysvallat eivät allekirjoita, et cetera. Eli me nähdään, että yksittäisten valtioiden toiminta vaikuttaa hyvin pitkään laajasti maailman kehitystä. Ja se koskee samalla Euroopassa. Tietysti nyt, kun Suomi on ollut 5-7 vuotta pian EU-jäsenenä, Suomen valtion rooli ja asema muuttuu EUn puitteissa. Osittain tehtäviä, jotka hoidettiin aikaisemmin Helsingissä, siirrettiin Brysseliin. Ja osittain Helsingissä hoidetaan asioita, jotka aikaisemmin ei hoidettiin täällä ollenkaan. Mutta se liikkuu jotain tavalla edelleenkin valtion tasolla. Toisaalta on tietysti näin, on uusia toimijoita olemassa. Tuuro mainitsi aikaisemmin Nokia esimerkiksi. Joskus tuli joku vieras Yhdysvalloista. Mä olin silloin vielä Tampereen yliopistossa. Hän sanoi, finally I'm in Nokia country. Ja se oli aika moni juttu, että hän tiesi, että Nokia tuli Suomesta. Mutta kuitenkin hän oli sitä mieltä, että Finland on Nokia.
Joo, mä puuttuisin kanssa tähän kansallisvaltiokeskusteluun siinä mielessä, että mikä merkitys sillä on. Me voidaan tietysti sanoa, että jos Yhdysvaltain presidentti vaihtuu ja politiikan tulee suunnanmuutos, niin se näkyy koko maailmassa. Mutta silloin meidän itse asiassa ei tarvitse puhua, niin kuin, tai me emme ehkä löydä sitä ydintä, jos puhumme vain Yhdysvalloista kansallisvaltiona, vaan silloin me pitää tajuta se, että Yhdysvallat on siis kansainvälisestä asemaltaan tietynlainen. Eli kyllä Yhdysvaltojen presidenttikin toimii hyvin tietoisena kansainvälisistä suhteista. Hän on silloin kansainvälinen toimija. Ja yhtä lailla pienen valtion kuin suurenkin valtion täytyy nykyään ottaa huomioon se, että minkälaisessa kansainvälisessä järjestelmässä toimitaan. Ja silloin, jos me halutaan ikään kuin selittää tämmöisen valtiollisen toiminnan tuloksia tällaisten institutionaalisten johtajien toiminnan yhteydessä, niin meidän pitää ottaa huomioon nämä koko kansainvälisen toiminnan kenttä. Ja nämä toimijat on pakotettuja ottamaan sen niin kuin huomioon entistä enemmän. Et tässä suhteessa on tapahtunut tässä globalisaatiossa muutosta. Että kansainvälisen talouden kehitys on ollut sen verran vahvempi, että siinä joudutaan ottamaan kansainväliset tekijät huomioon nyt enemmän kuin aikaisemmin.
Ei välttämättä. Minusta on näin, että niin kuin aikaisemminkin, niin kuin 50 vuotta sitten, että suuret valtiot toimivat oman intressin perusteella, ne eivät välitä sitä, mitä pienet ajattelee, mitä mieltä ne ovat. Ja pienet täytyy, muun muassa Suomi, täytyy yhtä paljon, ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin, ottaa huomioon, katsella ylöspäin, kuinka suuret toimivat. Euroopassa on ihan se, Britannian politiikka EU:n puitteissa on hyvä esimerkki sitä, että oman kansallisvaltion intressin ajaminen voi tapahtua näin, että jarrutetaan jotain tavalla eurooppalainen integraatioprosessi.
Mutta omien intressien ajaminen on eri asia kuin ikään kuin se tietopohja, joka pitää olla selvillä silloin, kun toimitaan kansainvälisesti. Kyllä nykyään Yhdysvalloissakin pitää olla paljon tietoisempi monenlaisista kansainvälisistä suhteista. Jos ajattelee ikään kuin se hallinnollisen tiedon näkökulmasta, nämä esikunnat, jotka palvelee Yhdysvaltain presidenttiä, niin kyllä ne joutuu ottamaan kansainväliset suhteet nykyään huomioon paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Se on ikään kuin sen kokonaistilanteen kartoitus on erilaista nyt kuin 50 vuotta sitten. Ja se voi johtaa sitten sen perusteella, minkälainen voima valtiolla milläkin on, niin erilaiseen toimintatapaan. Mutta jos ajattelee hallinnollisen toiminnan tasolta, niin tilanne on kyllä ihan erilainen.
Mä olen myös nuorisotutkijana vähän samaa mieltä kuin Turo siitä, että varsinkin uudet sukupolvet joutuu toimimaan kansainvälisellä kentällä. Ja itse se poliittinen tila, puhutaan sitten taloudesta, hallinnollisesta tai ammatillisesta tai muista aktiviteeteista, on hyvin, hyvin globaali monessa mielessä. Tämä näkyy hyvin dramaattisesti esimerkiksi Itämeren rannikkovaltioiden nuorten kirjoituksia, jossa he hahmottavat sitä, että ketkä ovat heidän ystäviä, vihollisiaan, toimintakenttiä ja poliittisia identiteettiä. Tässä mielessä kansallisvaltio on monessa mielessä hyvin positiivillakin tavalla jäämässä taustalle. Mutta uskoisin myös, että kansallinen etu myös on yhtä problemaattinen poliittinen kysymys kuin aikaisemminkin, että ihmisten ryhmä- ja luokkaerot kansallisvaltioiden sisällä ovat edelleen olemassa. Esimerkiksi niiden ihmisten välillä, jotka pärjäävät tässä modernissa maailmassa, ja sitten taas niiden ihmisten suhteen, jotka eivät pärjää. Puhutaan tämmöistä modernisaatioluusereista, joilla ei ole näitä kielitaitoon tai muihin kompetensseihin liittyviä voimavaroja, joilla liikkua yksinkertaisesti kansainvälisillä areenoilla. Että meidän uuden tyyppiset luokkajaot tai ryhmäjaot olemassa. Paljon puhutaan tästä marginalisaatio-ongelmasta.